Bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļa pašlaik atrodas atstats no slimnīcas centrālās ēkas, tādēļ katru dienu, lietus vai sniegs, mediķi pāri stumja mazos pacientus uz izmeklējumiem un operācijām, uz nelīdzenā ceļa riskējot gan ar savu, gan bērnu drošību. Arī šaurās nodaļas iekštelpas bērniem ir gaužām nepiemērotas.
Gultas ir lielas, palāts ir šauras, un ja pacients jāaizved no palātas, tad, piemēram, traucē izlietne. Tas viss aizņem laiku, un nemaz ārkārtas situācijas to nevar izdarīt ātri, kā tas ir nepieciešams.
Onkoloģijas nodaļas māsas palīdz Madara Blumberga stāsta par praktiskajām problēmām, ar ko ikdienu saskars nodaļas darbinieki un mazie pacienti. Viņa pati pirms 8 gadiem ārstējusies šajā nodaļā, kur uzveikusi leikēmiju, un tagad ar savu padomu palīdz citiem slimajiem bērniem un viņu vecākiem. Lai gan darbs ir smags, jaunā mediķa par to stāsta ar lielu gandarījumu. Tomēr telpa jautājums ir sāpīgs.
Ja operācija nav bijusi pārāk smaga, lai viņu atstātu šeit reanimācijā uz dienas novērošanu, mums viņš pēc operācijas jāved atpakaļ uz nodaļu. Attiecīgi viņam sāp, mums viņš jākrita pa brūģi pa augstumu. Nu, varbūt nesalstam bērnam, mēs sasadzam, mums ir guļamais. Bet arī tas ir risks mums, pirmkārt stumjot šādu laiku, jo nevienmēr ir vasara, nevienmēr ir silts, ka var iziet ārā normāli. Un arī tā uzbrauktuve nav piemērota tam, lai tur stumtu ratus augšā. Tad bērns tiek sakartīts, arī risks izkrist, nokrist vai personālam savainoties, kā arī nu, tādā situācijā, ka būtu jāsniedz neatliekamā palīdzība, to nevarētu izdarīt, jo tas ir ceļa vidus.
Lai pārvietot bērnu onkoloģijas nodaļu uz citām telpām, kas ir savienotas ar operāciju bloku, un telpas pielāgot, vajadzīgi apmēram 700 tūkstoši latu. Slimnīcas budžetā tādas naudas nav. Projektam varētu piesaistīt Eiropas struktūra fondu naudu, saka veselības ministra Ingrīda Circene. Tomēr nekādas solījumus viņa pagaidām nedod, aicinot pagaidīt līdz martam.
No mūsu puses mēs patreiz veicam analīzi Eiropas struktūra fonda izmantošanā un neņemoties spriest precīzu summu, es domāju, ka tie varētu būt vairāk 100 tūkstoši latu, ko mēs varētu pārdalīt no citiem projektiem, kur šī nauda netiek pietiekami efektīvi apgūta.
Kamēr par valsts atbalstu skaidrības vēl nav, ziedojumos slimnīcā izdevies savākt apmēram 114 tūkstoši latu, kas ļauj sākt darbu pie tehniskā projekta izstrādes. Bērnu slimnīcas fonda sāktā labdarības akcija turpināsies arī šogad. Kad nauda būs savākta, jaunās telpas varētu būt gatavas gada vai pusotra laikā. Stāsta fonda vadītāja Liena Dambiņa.
Nu, mūsu, protams, visu ziedotāju mūsu interesēs ir, lai būtu konkurss par būvdarbu veikšanu, un tas, protams, pats par sevi prasa kādu laiku posmu. Tāpēc arī šo tehnisko projektu mēs vēlamies šobrīd jau veikt, nevis gaidīt, kad būs savākt līdzekļu būvniecībai tieši tā paša iemesla dēļ, lai tas nevilcinātu šo laiku, kad nodaļa varētu tikt pie jaunām telpām.
Bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļā ikādā ārstējas apmēram 600 bērnu ar ļaundabīgiem audzējiem, kas slimnīcā pavada pat 200 dienu gadā. Tādēļ jauno telpu projektēšanā iesaistījušies arī bērnu vecāki, lai mazo slimnieku ārstēšanās noritētu drošā un ērtā vidē. Onkoloģijas nodaļa ir viena no pēdējām ēkām bērnu slimnīcas kompleksā Torņkalnā, kuras pārveidē vēl jāiegūt liela līdzekļa. Jau tuvākajos mēnešos beidzot sāksies ilgi gaidītais remonts lielajā infekciju nodaļā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.